Gepleýän razatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistan studentleri pul geçirmelerini doly ýatırmagy meýilleşdirýär. Darganatada ýuwuş suw üçin zeýkeşleri ulanmak şor ýerlere gowçu ekmezlik buyuruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizin men Maksat Ataev tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna gatnaşygy sebäpli Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmagyndan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagyndan soňra iki ýurdun arasyndaky ozalym dartgyny gatnaşyklary hasa ýaramazlaşýar. ABC News kanalyna 17-nji martda efire berilen interwýuda Biden özüniň Putiniň ruhsuz ganhordugyny onuň ýanyna aýtdy we onuň noýabr prezident saýlawlaryna gatışmağı finansal sebäpli ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtdy. Gepleşigiň alyp barjysy George Stephanopoulos saýlawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden "Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz" diýip jogap berdi. 40 ýyldan gowrak siýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyny özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy. Putinin qan hordugu varada pikir edip etmeyeni haqqında berilen soruğu Biden ediyarın ip cevap berdi. Kreml 17. martta xasavatın neticelerini ret etdi ve onların düybünün esassızlığına etdi. Rusya saylavlara qatışmadı ve hiçbir dalaşıqarın qarşısına kampanya geçirmetdi Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Piskov aytdi. Bir nəsə saat sonra Rusya özünün Washington-naki ilçisi Anatoli Antonov'u gengeşmeler üçün Moskva çağırıyanlığını ıqlan etdi. İstanbul'un büyük çökmeci etraf Avrunun 3-nji gatdan ýere gaçyp aradan çykan türkmenistanly hyzmatçy Denan Muhabbat Meremguliyewanyň ölümi boýunça 5 guman edilýäniň kadiýeti işi dowam edýär. Bu barada türk habar serişdeleri habar berýär. İstanbulyň Bakırköy 22-nji agyr jeza kadiýetine geçirilen kadiýet diňlenişine jinayetde guman edilýän Ülkü Ç, İpek A, Fatma M we olaryň aklawçylary hem-de dawagär Emrah başçy gatnaşdy. Emrah başçy dostu Muhabbat Meremguliyew bilen guman edilýänleriň arasyna Vakanın bolonuguny bolan zatlardan öýdüniň bir habardygyny, ýöne wakadan bir kepdeň muhabbat bilen öý ýesi ipeň arasyna ýitki sebäpli turan dawadan öýdüniň habarynyň bardygyny gurrun berdi. Kadiýet diňlençige gatnaşmadyk beýleki bir guman edilýän Burcu K-niň ele salynmagy barada buyruk berip nowatdaky diňlençigiň wagtyny ýa-da süýşürdi. Aýyplawda aýdylmagyna görä Muhabbat Meremguliyewa 2019-njy ýylyň 18-nji sentýabr güni agşam sagat 9:50-de büyük çekmejede balkondan ýere gaçyp aradan çykdy. Şeýlede aýyplaw pidanyň wakadan 2 aý töwere ozal guman edilýän İpek A-nyň öýüne eneki hökmüni işe başlandygyny aýdýar. Aýyplawa görä öý ýeýesi bir ýetki sebäpli Beýleki guman edilýänleri öýüne çağıryp Meremguliyewany soragy çekipdir. Jinayetde guman edilýänlere bilkaslaýyn adam öldürmäge gatnaşmak aýyplamasy boýunça ömürlik azatlykdan mahrum etmek jezasy sorulýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan awadan Ermenistan opozisiýa parlament toporunyň lideri bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da möhletinden öň 20-nji ýylyna ýerki umumy saýlawlaryň geçiriljekdigini aýtdy. Duşugyň dowamyny Paşinyan we Gagik Tsarukyan dowam edýän siýasy krizisden çykmagyň iň gowy usulynyň ýerki saýlawlardygyny ikrar etdi. Bu barada Paşinyan 18-nji martda özüniň Facebook sahypasyna ýazgy galdyrdy. Meniň prezident Armen Sarkisyan, meniň ädibim fraksiýasy ýa-da Ermenistan fraksiýasynyň lideri Edmond Marukyan bilen geçiren maslahatlarym nazarda tutulup Ermenistan Respublikasyna möhletinden öň ýerki parlament saýlawlary 20-nji ýylyna geçirler diýip olaýtdy. Belarus lideri Svetlana Tihanovskaya ABŞ-ny sanksiýalar giňeltmek arkaly Belarus rejimine maksimum basyş görkezip, ony opozisiýanyň dialog çağırışlaryna jogap bermäge mejbur etmek üçin avtoritar lider Aleksandr Lukashenko has köp basyş etmäge çağırdy. Tihanovskaya 17-nji martda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar palatasynyň eden çykyşyny goşmaça sanksiýalar kadrlary, döwlet ýetişligindäki kärhanalary, howpsuzlyk ofitserlerini, oligarhlary hem-de bilim we sport resmiýetlerini nişana almaly diýdi. Siz Lukashenkanyň rejimi goldaýan şol gapçyklaryna sanksiýa giýrizmeli diýip Tihanovskaya video aragatnaşyk arkaly eden çykyşyny aýtdy. Ol bu sanksiýa Ýerlerin neft we gaz kärhanalaryny hem öz üçin alýan onaýdyp kongresi rejimiň iň möhüm haýyr-sahawatçylaryna we durnuklulyk çeşmelerine zar bermäge